بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلوم إنجز ربيع الأول آية پیغمبر صلی الله علیه و سلم تولد تابکن آیلر حساب لنه. مومن مسلمانلر بو آینه اوزگچه زوق شوق بلن کتب آلدلر. مومن مسلمانلر خاصتن بو آیده پیغمبرمز صلی الله علیه و سلمنین حیاتلرنی ذکر قلدلر. خاصتن بو آیده oilaviy Rasulullohning siyrat kitoblarini olib, ular yana mutolaa qiladilar. Eslardan chiqqan joyi bo'lsa, yana zihnlariga qaytadi. Bu oy Rasulullohning hayotlarini, u kishining qilgan ishlarini o'rganiladigan va Rasululloh ko'proq zikr qilinadigan oy hisoblanadi. Minaz zikr tazidul mahabba. Muhabbat zikr qilishlikdan ziyoda bo'ladi. Zikr qilingan narsada muhabbat ziyoda bo'ladi. Rasulullohni ko'proq eslasak, ko'proq zikr qilsak, hayotlarni ko'proq mutolaa qilsak, yana muhabbatimiz borgan sari ziyoda bo'lib boraveradi. Rasulullohni hayotlari ummat uchun o'rganishlik lozim bo'lgan ilm hisoblanadi. Ummat Rasulullohning tarjima hollarini o'zining tarjima holidan ham yaxshiroq bilish kerak. Sen payg'ambaringni taniysanmi desa bir ummatga, men bilmayman deyish ummat uchun katta musibatga aylanish kerak. Payg'ambarini ummat tanimasligi bu og'ir musibatdir. Ulamolarimiz marhamat qiladilar. Alloh taoloning yuborgan elchilarining faxri payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bo'ladilar. Alloh taolo Odam alayhissalomdan tortib to Rasulullohgacha, payg'ambarimizgacha yuborgan elchilarining, payg'ambarlarning eng afzali, faxri, eng sharaflisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bo'ladilar. U kishining tug'ilishlarini, u kishining hayotlarini eslasak, o'rgansak, Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tufayli ummatga, insoniyatga qancha bergan cheksiz ne'matlarni bilamiz. Agar Rasulullohning hayotlarini, tug'ilishlarini, payg'ambarlik berilishini biz bilmasak, insoniyatga berilgan ne'matni bilmasdan o'tib ketamiz. Hazrati Umar radhiyallohu anhu bejiz aytmadilar: لا يعرف فضل الإسلام من لم يقرأ حياة الجاهلية. Kim jahiliyat hayotini o'qimagan bo'lsa, islomning fazlini bilmaydi dedilar. Islomning tarixi kim bilan bog'liq? Islomning tarixi ana shu islom risolasining sohibi bilan bog'liq. Islom tarixidan gapirilganda payg'ambarimizning tarixidan gapiriladi. Islom bilan payg'ambarimiz ana shunday bog'liq. Islomning risolasini Rasululloh ko'tarib keldilar. Ana shu davrni, islomiyat kelgan davr, payg'ambarimiz alayhissalomning dunyoga kelishlari, payg'ambarlik berilgan davrlarini biz bilmasak, insoniyatga Alloh bergan ko'p ne'matni bilmasdan o'tib ketamiz. U davrga bir murojaat. U davr qanday davr edi? Rasulullohning tug'ilgan davrlari, dunyoga kelgan davrlari, tavallud topgan davrlarni bir eslang. Zalolat shunday chegarasiga chiqqan ediki, undan ortiqroq zalolat bo'lmagan. Insoniyat zalolat botqog'iga shunday botgan ediki, insoniyat tarixi unday holatni ko'rmagan. Juda ham tez fursatda, juda ham kichik oz zamonda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Allohning marhamati bilan ana shunday zalolat botqog'iga botib yotgan insoniyatni hidoyat nuriga chiqardilar. Bunga ko'p zamon ketgani yo'q. Ana shunday izdan chiqqan insoniyatni haq izga, to'g'ri izga solish uchun qancha qancha asrlar kerak bo'ladi. Lekin Rasululloh ana shu haq izga soldilar sanoqli yillarda. Bu mo'jiza edi. Bu insoniyat o'ylasa aqli shoshadigan ish. Insoniyat qilib turgan bitta fe'lni o'zgartirish uchun qancha qancha yillar kerak. Batamom insoniyat o'zining izidan chiqib ketgan insoniyatni to'g'ri izga solib qo'yishlikka ozgina muddat, ozgina zamon kifoya qildi. Alloh taoloning marhamati Rasulullohning xizmatlari tufayli, u kishining mehnatlari tufayli, u kishining muhabbatlari tufayli, u kishining ixloslari tufayli, u kishi namuna bo'lganliklari tufayli. E'tiqod buzilgan, amal buzilgan, axloq buzilgan, hamma jihatdan insoniyat buzilgan bir davr edi. Aqida masalasiga keladigan bo'lsak, butparastlik avjiga chiqqan. Odamlar o'zlari qo'llar bilan yasagan narsa. Qo'llar bilan o'ygan toshlar, qo'llar bilan yasagan cho'plar. Bitta Ka'batullohni o'zida 360 ta but bo'lgan. Tasavvur qilavering endi. Har bitta xonadonda, har bitta uyda but bo'lgan. Ana shuni insoniyat xudo deb sig'ingan. Ana shu narsaga insoniyat nomini atab qurbonlik qilgan. Jonliq so'ygan. Mana shu bizning xudomiz degan. Shu darajada aqldan ozgan ediki, hatto safarga chiqqanlarida ba'zi bir taomlarini oldiga qo'yib, xudo deb ibodat qilgan o'sha taomga. Shunday holatlar, voqealar bo'lgan. Yo'l yurib qorni och qolganda boyagi taomini xudosini yeb qo'ygan. O'zi yasagan taom xudo bo'lib, vaqt o'tishi bilan o'shanga muhtoj bo'lib yeb qo'ygan narsasi iloh bo'lishi, xudo bo'lishi mumkinmi? Shu darajada aqldan ozgan xalq. Yorug'lik yaxshilik xudosi, zulmat yomonlik xudosi va hokazo va hokazo. Olovga sig'inish, quyoshga sig'inish, hayvonlarga sig'inish va hokazo. Hozir ham ana shu e'tiqodning merosxo'rlari merosi yo'q emas dunyoda. Demak, e'tiqod masalasida batamom insoniyat o'zligini yo'qotgan holat edi. Rasululloh yakka xudolikka, tavhidga da'vat qildilar va insoniyatni to'g'ri yo'lga, e'tiqod masalasida to'g'ri yo'lga, hidoyat yo'liga, Allohning insoniyat uchun tanlagan yo'liga solib ketdilar. Amaldachi, amalda insoniyat o'zining kimligini unutgan. Oilada qiz bola tug'ilsa uni tiriklay ko'mgan. Qaysi inson o'zining pushti kamaridan bo'lgan qizalog'ini tiriklayin ko'mishga jur'at qila oladi? Aqlini, xushini yo'qotgan inson, o'zligini unutgan inson qilgan. Jaholatning ahvoli shu. Yana haligi tug'ilgan zohati chaqaloqligida bir lattaga o'rab olib ko'm kelishmas. Uni 1-2 yil tarbiya qilib, qo'g'irchoq o'ynaydigan holatga olib kelib, ko'zga ko'ringan paytida ayoliga bugun ana shu marosimni vaqt soati kelib qoldi. Buni bir cho'miltirib kiyintirib bergin. Men olib borib shuni joylab kelay. Olib borib haligi qizaloqni chuqur qazib, chuqurni ustida ota ko'tarib turadi. Chuqurga bitta qo'g'irchoqni tashab, chuqurga haligi qizaloqni tashiydi. Hali qizaro o'sha bilan ovora hukumat keladi. Qaysi insoniyat uni qabul qila oladi? Amaldagi ahvol shu edi. Bitta namunasini keltiryapmiz xolos. Axloqchi. Axloqdagi buzuqligini bashariyat tarixida ko'rmagan. Bir ayolga bir nechta erkak uylangan. Farzand bo'lsa, haligi farzand kimiki? Ana muammo. Nechtasiga tekkansan? Ha, 5 tasiga tekkanman. Qani farzandni ko'ray, qaysi biriga o'xshasa mana bola seniki ekan. Ob tarbiya qilib. Axloq ana shunday buzilgan. Ana shunday zamonda insoniyat xulosa qilib aytadigan bo'lsak, izdan chiqqan paytda shaqovat eng yuksak darajasiga yetgan paytda Rasululloh saodat yo'lini ko'rsatib ketdilar. U saodat yo'li shunday saodat yo'liki, undan ortiq saodat o'zi yo'q. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Rasulullohning kelishlari bilan yer boshqa yerga aylandi. Hayot boshqacha tus oldi. O'zining kimligini angladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tavalludlari Omul filga to'g'ri keldi. Omul fil degani fil yili. Fil qissasi Alam taroka fa'ala robbuka bi ashabil fil aksariyatimiz biladigan shu sura karimada fil qissasi qisqacha zikr qilingan. Ana shu fil yili Rasululloh tavallud topganlar. Abraha boshchiligida Ka'bani buzaman deb kelgan fil sohiblari. Ana shu yilda Rasululloh tavallud topdilar. tavallud topgan oylarini ulamolar ijmo qilib ittifoq qilishgan Rabiul Avval oyida hozirgi sizu biz guvohi bo'layotgan oyda Rasululloh tavallud topganlar. Kuni haftani ikkinchi kuniga to'g'ri keladi. Rabiul Avvalni nechinchi kuni deganda bunda ixtilof bor. Aksar ulamolar 8-chi kunining oxirida. Ba'zilar 10-chi kuni, ba'zilar 12-chi Rabiul Avval oyida dedilar o'sha xabarlardagi ixtiloflarga ko'ra. U kunlarda ixtilof bo'lishi bu ajablanarli narsa emas. Chunki ana shu davrlarda arablarda yozish degan narsa bo'lmagan. Savodsizlik avjiga chiqqan payt. Yozish, o'qish degan narsa yo'q. Tarixni belgilash degan narsa yo'q. Tarixni belgilashda ham o'sha mashhur narsalar bilan, voqealar bilan tarixlar belgilangan. Masalan, Rasulullohning tavallud topgan yillari o'sha fil yiliga to'g'ri keldi degan ma'noda. Ana Rasululloh tug'ilgan paytlari, tug'ilgan oylari, tug'ilgan kunlarini bilib qo'yishlik mu'min musulmonlarga hech qiyinchiligi va og'irligi yo'q. Inna Muhammadan Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam huwa an-nabiyul mu'azzamul mukarramul mustafa sahibul maqamil mahmud. Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ulug' payg'ambardurlar. Mukarram payg'ambardurlar. Tanlab olingan payg'ambardurlar. Maqomul Mahmudning sohiblaridir. Innalloha qad ixtara Muhammadan sallallohu alayhi va sallam rasulan aminan va mualliman mubinan. Alloh taolo Muhammad alayhissalomni omonatdor payg'ambar qilib tanlab oldi va ochiq-oydin bayon qiluvchi Allohning risolatini yetkazuvchi muallim qilib tanlab oldi. Vaqtora lahu dinan qawiman. Muhammad alayhissalomga Alloh taolo mustaqim, mukammal dinni ixtiyor etdi. Irtadohu lil jami'il bashari imoman. Boshqa payg'ambarlar xossatan bir qavmga payg'ambar bo'lib kelgan bo'lsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam butun bashariyatga payg'ambar bo'lib keldilar. وجعله للشرائع النبويه خطاما payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga berilgan shariat avvalgi shariatlarning xotimasi bo'ldi. Fantahat ilayhi silsilatun nubuat payg'ambarlarning silsilasi Rasululloh bilan nihoyasiga yetdi. Payg'ambarimizning payg'ambarliklari bu yangilik emasdi. Rasulullohning payg'ambarliklari bilan payg'ambarliklarning silsilasi zanjiri oxiriga yetdi. Shu bilan tugallandi. To qiyomatgacha Rasulullohdan keyin boshqa payg'ambar kelmaydi. Inna shari'ata allati ja'a biha Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam hiya shari'atun tasluhu li kulli zamanin va makan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh tomonidan keltirgan shari'at bu hamma zamon va makonga mos keladigan shari'at edi. وصرح القرآن الكريم بأن هذا الدين قد بلغ طوره الأخير من الكمال والصلاحية للبقاء والاستمرار. قرآن الكريم أشق أيضاً بيان قليلاً. بو دين إسلام دين مكمل لكتا ودوام إتشك صلاحية لدى إن آخرية يتكن مكمل بولغان دين دور. الله تعالى قرآن دا مرحمة قليلاً. بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورة مائدة 3 آيات Bugün sizlerge dininizni mukemmel kıldım sizlerge nimetimni tola tokis berdim ve İslam'ı sizlerge din bolishligiga men razı boldum dedi bu din ta kıyamet geçe insoniyatga ikki dunyo saodatlarini ta'minlaydigan solih bardavom bo'lishligiga salohiyatli bo'lgan mukammal dindir. Insoniyat uchun Alloh tanlagan, Alloh o'zi rozi bo'lgan dindir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning maqomlari to'g'risida, u kishining vazifalari to'g'risida Qur'oni Karim oyat karimalarida ko'p joylarda zikr qilingan. Ana shu oyat karimalardan ba'zilarini sizlarga havola qilsak. Tavba surasi 128-oyat karima. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم sizlarga o'zingizdan payg'ambar keldi. Mashaqqat chekishingiz uning uchun og'ir bo'lgan. Sizlarga o'zingizning ichingizdan payg'ambar keldi. Payg'ambar alayhissalom farishtadan emas, insoniyatning ichidan tanlab olingan zot. Rasululloh ham inson edilar. Rasululloh ham banda edilar. Alloh taolani shu haqiqatni bayon qildi. Sizlarga o'zingizning ichingizdan payg'ambar keldi. Mashaqqat chekishingiz uning uchun og'ir bo'lgan. Siz ummat mashaqqat cheksangiz Rasulullohga og'ir botadi. Harisun alaykum sizning saodatga erishishingizga tashna. Rasulullohning sifatlari. Sizlarga bir mashaqqat yetsa Rasululloh qiynaladilar. Lekin sizlar saodatga erishishingizga Rasululloh tashna. Sifatlari ana shunday edi. Ummatga 50 vaqt namoz farz bo'lganda Rasululloh Alloh taologa yolvorib, iltijo qilib duo qildilar ummatim toqat qilmaydi. Ummatimning qudrati yetmaydi. Kamayib 5 vaqtga tushdi. Rasululloh ana shu ummatni mashaqqatga tushib qolishini xohlamaydilar. Sifatlari shu. Rasululloh ummatlarga mehribon. Ular mashaqqatga tushmasin. Ular qiynalmasin. 5 vaqt namoz o'qidilar-u, lekin 50 vaqt namozning savobi berildi ularga. Ana shu Rasulullohning mehnatlari, u kishining iltijolari, duolari sababidan. U kishi o'zlarini o'ylaganlari yo'q, ummatlarini o'yladilar. O'zlari 50 vaqt ekan-ku, 500 vaqt bo'lsa ham Rasululloh namozga toqat qilardilar. Tahajjudda turganlarida 6 pora Qur'on bilan tahajjud namozini o'qidilar. Kim qila oladi uni? Rasululloh o'zlarini o'ylaganlari yo'q, ummatni o'yladilar. Ummat qiynalib qolmasin. U kishining sifatlari shu. Ummat saodatga erishsin. Rasululloh butun insoniyatni hidoyatga erishishini orzu qilib o'tganlar. Chunki u kishi butun insoniyatga yuborilgan payg'ambar edilar. Hamma hidoyat topsin, hamma saodatga erishishiga Rasululloh tashna edilar. Bil mu'minina raufur rahim, mu'minlarga marhamatli, mehribon payg'ambar keldi. Rasulullohning sifatlari shu, mu'minlarga mehribon edilar. Kaf surasi 110-oyati karima. Bismillahir rohmanir rohim. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رسول الله كي الله خطاب قل أيتين البتة من سيزلر يوحشغن بشر من سيزلر يوحشغن إنسان من دي بحتين يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد من يوحي قلنده Albatta sizlarning ilohingiz yagona ilohdir. Faman kana yarju liqa'a robbih faliyamal amalan solihan. Kim robbisiga ro'baro kelishligidan umidi bo'lsa, robbisiga ro'baro bo'lishni umid qilsa, u amali solih qilsin. Erta qiyomatda hisob kitob kunida Alloh taologa yo'liqishdan umidi bo'lsa, amali solih qilsin. Va la yushrik bi ibadati robbih ahada. Va Rabbisining ibodatiga biror narsani sherik qilmasin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ana shu ummatga yetkazishlik xitob qilinyapti. Muddaththir surasi 1-2-3-4 oyat karimalari. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa anzir va robbaka fakabbir va thiyabaka fatahhir var rujza fahjur va la tamnun tastakfir وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ Ey muddassir! Muddassir degani, burkanib olgan, o'ranib yotgan odamni aytiladi. Ey burkanib olgan odam! قُمْ فَاَنْذِرْ Tur! Ogohlantir! Payg'ambarimiz alayhissalom ilk vahiy nozil bo'lgan paytlarida qo'rqinchda kelib, Xadicha onamizga meni o'rab qo'ying, deb murojaat qildilar. Shoyat haligi qo'rqinch ko'tarilsin. Qaltiroq, titroq, xavf. Ana shunda o'ranib yotganlarda Alloh taolo oyat karimani nozil qildi. Ey burkanib olgan, o'ranib olgan odam, tur. Tur ogoh qil va Robbingni ulug'la. Kiyimingni pokla. Batamom poklan. Va rujza fahjur. Azobga sababchi bo'ladigan narsalardan chetlan. Va la tamnun tastakfir. ko'p ish qildim deb minnat qilma. Vali robbika fasbir va robbing uchun sabr qil. Allohni ulug'la, ularni ogohlantir degan joylarda sabrga muhtoj bo'lib qoladi banda. Ana shu haqiqatni Alloh buyuryapti. Robbingga sabr qil. Bu yo'lda mashaqqat yetishi mumkin, aziyat yetishi mumkin, sabr qil. Va la tamnun tastakthir. Ko'p ish qilib qo'yibman deb minnat qilmagan. Agar ko'p amal qildim deb minnat qilish durust bo'lganda payg'ambarimiz haqliroq edilar. Rasulullohning amallarini biror bir inson qilolmagan va qilolmaydi ham. Ko'p ish qildim deb minnat qilma degan narsa ana shu eng ko'p insoniyatning tarixida eng ko'p ish qilgan insonga aytilyapti, zotga aytilyapti. Demak, boshqalar mutlaqo men ko'p amal qilib qo'ydim deb minnat qilishga haqqi yo'q. Ana bu ummatdan talab qilingan ta'limot, go'zal odob. Go'zal odob. Men sizdan yaxshiman. Men bunday qilyapman-ku demang. Siz mendan yaxshisiz deng. Rasululloh aytdilar, birortangizni amalingiz jannatga kirgiza olmaydi. Sahobalar, ey Allohning rasuli, sizni amalingiz hamma. Rasululloh aytdilar, meni amalim ham jannatga kirgiza olmaydi. Agar Alloh rahmati bilan, marhamati bilan o'rab olsa jannatga kiraman dedilar. Qarang, payg'ambarimizdek zot amallariga takya qilmadilar, suyanmadilar. Meni amalim ham hech narsa emas, Alloh rahmatiga olsa jannatga kiraman dedilar. Ana shu ta'limot, ana shu odob, yuksak odob. Har kuni hech narsa qila olmadim, oxiratimga zaxira yuborolmadim, ko'p amal qila olmadim, savob qila olmadim, gunohim hamma yo'l to'lib toshib yotibdi. Ana shu kuyinchalik bilan hayot kechiraylik. Hashr surasi 7-oyat karima. Bismillahir rohmanir rohim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Sizlarga Rasululloh nimani keltirsalar uni oling. Sizlarni nimadan qaytarsalar undan qayting. Alloh taolo ummati Muhammadiyaga murojaat qilyapti. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad uning rasulidir, uning elchisidir deb iymon keltirganmiz. Tilimiz bilan aytamiz, qalbimiz bilan shu narsani tasdiqlab qo'yamiz. Shu bilan mu'min bo'ldik. Endi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedikmi? Rasululloh nimani keltirgan bo'lsa, uni oling dedi Alloh. Rasululloh nimadan qaytargan bo'lsalar, undan qayting dedi. Rasululloh keltirgan narsani olish, Rasululloh qaytargan narsadan qaytish mu'minlikning belgisi bo'ladi. Rasululloh mening payg'ambarimdir deb iymon keltirsak-da, buyruqlarini qilmasak, Alloh tomonidan keltirgan narsalarni qilmasak, Rasulullohning ummatiman desak-u, u kishi qaytargan narsalardan qaytmasak. Bo'ldi, mabodo eshitib qolsang mana shu narsa Rasululloh buyurgan ish. Desa bo'ldi. U mu'min musulmonga yana ikkinchi marta ogohlantirish kerak emas, bu Rasululloh buyurgan narsalar. Xudo Qur'onda uni olinglar degan. Bu Rasululloh qaytargan narsa. Xudo Qur'onda undan qaytinglar degan. Bo'ldi. Niso surasi 80-oyat karima. Bismillahir rohmanir rohim. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Kim Rasulullohga itoat qilsa, batahqiq Allohga itoat qilibdi. Rasulullohning itoati bu Allohga itoatdir. Kim yuz o'girsa, biz sizni ularning ustidan qo'riqchi qilib yuborganimiz yo'q. Rasulullohning vazifalari bayon qilindi. Rasulullohning vazifalari Alloh taolo tarafidan yetkazishdir. Vazifalari shu, lekin hidoyatga boshlash Allohning ishi. Innaka la tahdi man ahbabta. Boshqa oyat karimada Rasulullohga xitob keladi. Siz xohlagan, siz yaxshi ko'rgan insonga hidoyat bera olmaysiz. Hidoyatga boshlay olmaysiz. Hidoyatga Alloh boshlaydi. Siz yetkazing. Itoat qilsa, u Allohga itoat qilibdi. Itoat qilmasa, u yuz o'girsa, siz uning ustidan qo'rqchi emassiz, mayli, Allohga havola qiling. O'zi bilan. Rasulullohning sifatlari shu edi. Rasululloh ana shu xizmatlari, ana shu vazifalarini to'la to'kis ado qilib ketdilar. Rasulullohni qancha zikr qilsak, qancha sifatlarini, axloqlarini, siyratlarini, shamoillarini, qilgan ishlarini, qoldirgan sunnatlarini zikr qilsak, u zotga bo'lgan muhabbat ziyoda bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom muborak hadis shariflarida shu ma'noda marhamat qildilar. Biror bir bandaning, biror bir mu'minning qalbiga agar mening muhabbatim kirib qolsa, qalbidan agar mening muhabbatim joy olsa, Alloh uning jasadini do'zaxga harom qildi dedilar. Rasulullohni ummat sevmasligi mumkin emas. Sahobalarning hayotlaridan bir lavha. Zayd ibn Xorisa Xadija onamizning qullari edi. Rasulullohning xizmatlarida qoim edi. Xadija onamiz haligi qulni Rasulullohga hadiya qildilar. Zayd ibn Xorisani. Yosh yigitlik paytlari. Rasululloh xursand bo'lganlaridan o'sha hadiya qilingan zohati uni ozod qildilar. Sen ozodsan. Qulamassan sen. Haligi Zayd ibn Xorisani yurtidan haj mavsumida Makkaga kelgan odamlar Zayd ibn Xorisani ko'rib tanib qoladi. Uni endi uydagilari ota-onalari o'ldi deb yurgan ekanda. Borib otasiga aytadi. Zayd ibn Xorisa, ya'ni Xorisani o'g'li Zayd. Otasi Xorisa. Borib aytganda Xorisa ukasi bilan, ya'ni Zaydning amakisi bilan Rasulullohning oldilariga keladi. Makkaga keladi. Kelib Rasulullohdan Zaydni so'raydilar. Bizning o'g'limiz sizning qo'lingizda ekan. Uni bizga bersangiz, siz asirlarni ozod qiladigan, yo'qlarga beradigan, ochlarga taom beradigan deb Rasulullohning sifatlarini ko'p maqtab bayon qilib, Zayd qo'lingizda ekan bizga bersangiz. Nima so'rasangiz, uni fidyasiga biz beraylik. Rasululloh aytdilar, uning o'rniga hech qanaqa fidya kerak emas. Otasi bilan amakisi, Zaydning otasi bilan amakisi, siz insof qildingiz, juda ham insofni ham go'zal qildingiz. Hech narsa kerak emas. Uni chaqiring dedilar. Chaqirdilar. Zaydga aytdilar, bu odam otang bo'ladi. Bu odam amaking bo'ladi. Sen tanla. Ular seni olib ketishga kelibdi, deb Rasululloh ixtiyorni o'zlariga berdilar. Shunda Zayd ibn Xorisaga so'z tekkanda, "Ey Allohning rasuli, men sizdan boshqa odamni ham ixtiyor qilishim mumkinmi? Meni otam ham, amakim ham o'zingizsiz" dedilar. "Meni tashlamang. Meni otam ham, amakim ham o'zingiz." Shunda Rasululloh tashqariga Zaydni yetaklab chiqib, "Ey Quraysh ahli, bilib qo'yinglar. Zayd bugundan boshlab mening o'g'lim bo'ldi" dedilar. U paytda o'g'il tutib olish shariatda man qilinmagan edi. Arablarni odatiga ko'ra mani o'g'lim bo'ldi dedilar. Unda yana bir hikmat bor edi. Otasi bilan amakisi ko'rsin. Mani o'g'lim bo'ldi degandan keyin ular uyga xotirjam ketadi. Endi o'g'liga ziyon yetkazmaydi ku deb. Undagi hikmat shu edi.
Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigor, hammamizni bilganlarimizga eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoda ahli saodatlardan bo'lmoqligimizni o'zing nasib et. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya